Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Азаттык радиосунда 40 жылдан аса латын әліппиі қолданылғанын білесіз бе? Ол қандай үлгідегі әліппи? Дайын кириллица тұрып, латын жазуын қолданудың мәнісі неде? Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Азаттық радиосы сөйлейді. Түркістан республикалары бойынша.
Жетлер Азаттық радиосы. Қадірлі дінейсіздер.
Ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушылар. Азаттық радиостан көпірамыз.
Бұдан алдыңғы эпизодта Азаттық радиосы қызметкерлерінің 40 жылдан аса латын әліппейін қолданғанын айттық. 40 жыл дейміз ау, расы 50 жылға таяйды. Сұхбаттасымыз радионың бұрынғы қызметкері, қазір Түркияда тұратын тарихшы, профессор, доктор Әбдуақап Қара Азаттықта қолданылған әліппей үлгісі туралы айтқан. Бұл туралы сәлден соң кеңінен тоқталамыз. Өткен эпизодтағы сөзіміз Азаттық радиосының алғашқы қызметкерлері туралы тұста тоқтаған болатын. Сонда доктор Әбдуақап Қара екінші дүниежүзілік соғысқа алынған, кейін тұтқынға түсіп, Германияда қалған Орталық Азия, Түркістан аймағы азаматтары латын жазуын қолданғанын айтқан. Соғыстың басталуы Орталық Азия елдері кириллицаға көшіп жатқан кезге тұспа-тұс келген. Орталық Азия елдері араб графикасынан кейін ресми түрде 1929-1940 жылдардың арасында латын жазуын қолданған. Сол себепті де эмиграциядағы түркістандықтар өз тілдерінде жазуға мүмкіндік туғанда бірінші кезекте өздері білетін ортақ түркі әліппейін пайдаланды. Бұл айтылғандарды соғыс кезінде майданнан Советтік Қазақстанға жазылған жауынгер хаттары да дәлелдей түседі. Доктор Әбдуақап Қара соғыста Германияның тұтқынына түскен түркістандықтардың Түркістан легионында болғанын, сонда түркі тілінде шыққан басылымдарын кириллицада емес, соғыс алдындағы Түркістандағы латын жазуы үлгісімен шығарғанын айтады. 1927 жылы қабылданған бір тұтас түрік әліппейін қолдану эмиграцияда жалғасты деп айталамыз. Бұл әліппейдің нұсқасын Түркия 1928 жылы қабылдады және күні бүгінге дейін қолдануда, дейді ол. Соғыс бітті. Отанға оралған тұтқындар опасыздық айыбымен істі болып, ату жазасына немесе ұзақ мерзімге ит жеккенге кесіліп жатты. Мұны естіп, елге келмей Еуропада қалған түркістандықтарда баршылық еді. Әбдуақап Қара былай дейді.
Сол соғыста тұтқын болған, кейін еліне қайта алмаған, үйткені білесіздер Сталин, бізде соғыс тұтқындар жоқ, сатқындар бар деп елге қайтқан азаматтарды 60-таған немесе қуғын сүргінге жібергені. Сондықтан көп адам еліне қайта алмай Германияда қалып қойған еді. Міне солардан Азаттық радиосында жұмыс істегендер болды. Бұл азаматтар Клисаны білмейді. Неге? Өйткені бұдар соғысқа алынған уақытта әлі олар тұрған Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты елдерде Клиса әліппесі енбеген еді. Ол бұрынғы латин әліппейіне қолданып жүрген еді. Сондықтан кейін осы легиондардың, Түркістан легиондарының өзінің журналдары болды. Бұл Милли Түркістан, Милли Әдебиет деп аталады. Журналдар бұрынғы латин әліппейіменен жазылған.
Еуропада қалған эмигранттардың арасында 1953 жылы Германияның Мюнхен қаласында Азаттық радиосын құруға белсене атсалысқан азаматтардың бірі Қарыс Қанатбай. Ол туралы Азаттық радиосына 70 жыл подкастының биылғы 26 тамыздағы «Эмиграциядағы журналистика» деп аталатын эпизодында кеңірек айтылған. Соғысқа Совет армиясының артиллерия офицері ретінде қатысқан ол, тұтқынға түсіп, кейін Түркістан легионына алынып, лагерден босаған соңда түркістандықтардың ұйымын басқарады. Доктор Әбдуақап Қара Берлинде қалған Қарыс Қанатбайдың сонда шығарған журналында латын әліппейінде болғанын айтады.
ұлттық бірлік комитет деген комитет болған осы Берлинде, осы газетте журналдар шығарған. Осы газетте істеген азаматтардың біреуі Қарыс Қанатбай деген ағамыз марқұм. О да осы Түркістан легионында жұмыс істеп, кейін бүгісі Азаттық радиосын құрылғанда осында жұмыс істейді. Және өзі де 1953 жылдарда Түркелі атында бір журнал шығарады. Осы журналда өзі Түркелі комитетінің төрағасы болған Қарыс Қанатбай осы атта, яғни Түркелі деген атпенен бір журнал шығарады. 1953 жылдан бастап бұл журналдың да әліпбиі сол латин әліпбиі.
Әлбетте Қарыс Қанатбай жалғыз емес еді. Тарихшы оның жанында Мәулікеш Қайбалды, Дәулет Тағыберлі және өзге де түркістандықтар Уәли Зуннун, Мұрат Ташмұрат, Аман Берді Мұрат және Қожамберген Құдайберген сынды Азаттық радиосының қызметкерлері болғанын айтады. Арада біраз уақыт өтеді. 1967 жыл. Азаттық радиосының жұмыс істеп жатқанына да 15 жылға жуықтаған кез.
Дәулет Тағыберлі ағамыз сол қазақ редакциясын басқарған кезде тағы да радиоға адам керек болады. Енді Қазақстандан о кезде Азаттық радиосына адам алу қиын. Сол себептен ендігі қызметкерлерді Түркиядан алады Дәулет ағамыз. О сорайда алғаш Түркиядан келіп Азаттық радиосында қызмет атқарған Талғат Қос жігіт деген ағамыз болды. Одан бір екі айдан кейін Қасен Оралтай ағамыз 1967 жылы Мюнхенге келіп сол Азаттық радиосында жұмыс істей бастайды. Енді осы Талғат ағаның маған айтқан осы алфавит туралы мен ол кісіге сұраған едім. Сіз қашаннан бастап осы бүгінгі түркі дүниесі қолданған латин әліпбиіне пайдаланыңыздар деп сұрағанда ол кісі айтты, біз 1968 жылдан бастап, 68 аяғынан бастап, мына бүгінгі түркі дүниесі қолданған латин әліпбиіне көшті.
Яғни Азаттық радиосы ашылған 1953 жылдан 1968 жылға дейін Орталық Азияда қолданылған латын жазуын пайдаланып келеді де, 1968 жылдан бастап Түркияның латынша жазу үлгісіне көшеді. Түркия 1926 жылы Бакудегі түркологиялық құрылтайдан соң қабылданған ортақ түркі әліпбиіне аздаған өзгеріс енгізіп, оны осы күнге дейін қолданып келеді. Орталық Азияда 1929 жылы енгізілген латын жазуына да 1938 жылға дейін түзетулер енгізіліп отырған. Өткен эпизодта доктор Әбдіқап Қара Түркияның советтік түркі ғалымдары ұсынған сол әліпбиді өзіне бейімдеп қолданып келе жатқанын айтқан.
33 әріпбиден құралған, бұның 29 латын әліпби, 4 әріп мына клиссадан алынған екен. Осындай 33 таңбадан тұратын әліпбиді сол бұрынғы кеңестік түрік елдер ортақ әліпбиді дайындайды да бүкіл елдер Қазақстан, Өзбекстан, Азербайджан, Қырғыз, Түркменстан осы әліпбиге өтеді. Бәрінгі стандарт біркелкі әліпби. Міне Ататүрік осы әліпбиді таңдаған жалғыз, оның ішінде кейбір әріптерді алып тастаған. Бір 5-6 әріп өзгеше, қалғаны сол әліпбиге негізделген.
Жылдар өте келе 1991 жылы ортақ түркі әліпбиінің қазіргі нұсқасы ұсынылады. Сол нұсқада Азаттық радиосында қолданылған үлгіге жақын болса керек.
Ұсынылған сол нұсқа біздің Азаттық радиосында жасалған екен. Бұны Талғат ағамыз және Қасен Оралтай ағамыз айтады. Және Қасен Оралтайдың естеліктерінде де бар. Ол кісі естеліктерінде осы алфавит өзгерісі енгізуді өздеріне марқұм Зеки Уәлидінің кеңесі бергендігін айтады. Соның кеңесі бойынша бұл алфавит жасалды.
Осы тұста Хасен Оралтайдың естелігіне кезек берсек, ол өзінің «Елім айлап өткен өмір» кітабында былай деп жазады.
Түркелі комитетінің 1968 жылдың қараша айының 27-сі, бейсенбі күні Мюнхен қаласының орталық отарба бекетінің жанындағы Кайзер қонақ үйінде өткізілген жиналысында менің кезінде профессор Зәки Уәлиди Тоғанның пікіріне сүйене отырып жасаған ұсынысыма сай, Түркияның қазіргі латын әліппесіне ң және ә әріптерін қосып, түркелінің әліппесі етіп алу шешімін қабылдады. Соның бастамасы ретінде Азаттық радиосының қазақ бөлімінің қызметкерлері Жәкен Бапыштан басқасы солай жаза бастады.
Хасен Оралтай осы бастамадан кейін Қазақстандағы белгілі ақындарының өлеңдерін латын үлгісімен жазып, Түркия қазақтарына да таратқанын айтады. Сонда ол ә, ң әріптеріне қоса қ әрпінде жаңаша таңбалағанын жеткізген. Жазуынша ң латындағы н әрпінің астына белгі қою, ә латындағы а әрпінің үстіне жіңішкелік белгісін қою арқылы, ал қ әрпі латындағы ку үлгісімен таңбаланған екен. Әбдуақап Қараның пікірі.
Бұдар мен сұқатем, түріктін әліпби 29 дедік қой. Ода біраз әріптер қазақтың дыбыстарын белгілемейді, және бұны түріктін де кейбір әліптері әліпбиінде жоқ алған. Мәселен, 29-да қай әліпби жоқ? Ә деген дыбыс жоқ. Ә, әке деген дыбыс жоқ. Әке дегенде ә. А мен е дыбысын арасында ә деген дауысты дыбыс бар. Бұл Ататүрк қабылдаған 29 таңбаның ішінде орын алмаған екен. Міне, бұл біз Азаттық радиосында осы дауысты кіргізгенін көріп отырмыз. Одан кейін ың деген дауыс жоқ. Сенің дегенде соңдағы ың деген дауыс саңырау кәп дейді оны түрктер. Міне, бүгінгі 29 таңбалы түріктің әліпбиінде жоқ. Үшіншісі жуан дауысты к әрпі жоқ. Мысал үшін қалың дегенде қымен басы, со жоқ. Осы үш әріптен басқасы Түріктің 29 таңбасында бар. Тек осы үш әліпбиде нұқсандық бар. Оны біз Азаттық радиосында біздің ағаларымыз, со Қасен Оралтай, Талғат қос жігіттер бұны қосып жазған екен. Сол әліпби таңбасыменен біз жаздық.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сұхбаттасымыз доктор Әбдуақап Қарадан 50-60 жылдарға Азаттық радиосының Түркістан редакциясына қарасты басқа бөлімдерде латын жазуын қолданды ма деп сұрадым. Білгім келгені, қазақтан басқа қырғыз, өзбек, түркмен бөлімі қандай жазуды қолданды деген әуестік. Бәлкім, оның ортақ стандарты да болған шығар.
Бәрі латын қолданды. Бірақ енді оның ішінде кішігірім әріптерде айырмашылық болуы мүмкін, яғни белгілі бір стандарт болды деп айта алмаймыз. Қазақ редакциясын қолданған үлгісін кейін сөзін татар редакциясы басқа редакциялар да алды. Бірақ бұл енді міндет түрде емес. Кейде бір редакцияда әр адам әр қиылы да жаза білет. Мысал үшін мен әгі Жәкен Бабыч кезінде байқағаным, Жәкен ағай бұрынғы кеңестік латын әліпбимен жазып отырды. Өзінің білетін ішінде бір екі әріптер айырмашылығы болды. Махмет Құлмағанбетов ағамыз өзі үйренген кирил әріптермен жазып жүрді. Ол латын әліпбиін қолданған жоқ.
Доктор Әбдуақап Қара Азаттық радиосында өзі жұмыс істеген кезеңдегі жазу мәселесін былай сипаттайды.
1988 жылы Азаттық радиосына барған уақытта онда енді бұрынғы соғыстан қалған адамдар жоқ еді. Бір ғана соңғы қызметкер Жәкен Бабыш ағамыз болатын марқұм. Мен 87 жылы емтихан тапсыруға барғанда Азаттық радиосына сол кісі ол кезде бас редактор еді, оның кісін көрген едім. Сол кезде редакция бүкілдей Түркияның қазақтары тек қана Қазақстаннан 80 жылдардың басында диссидент боп шетке шығып келген Махмет Құлмағанбетов ағамыз бар еді.
Әбдуақап Қараның жаңағы айтқандарын радиоға Қазақстаннан барып қызмет атқарған, кейін Азаттықтың қазақ бөлімін басқарған Едіге Мағауинда қуаттайды.
1992 жылы мен Азаттық радиосына алғаш келген кезде қазақ редакциясында істейтін қыздар мен жігіттердің бәрі де, тек қана бір кісіден басқасының бәрі де латын әріптерімен жазатын. Ол түркшенің негізін жасалған латын әріптері, ол кезде компьютер жоқтығын, басатын машинкелер болатын, жылдам шапшаң жазуға болатын, латын жазумен жазды. Мен өзім барып бір апта тәжірибе өткен кезде мен де латын жазуына көшіп кеткенмін. Кирилл әріпімен жазған жалғыз ғана Махмет Құлмағанбет деген әріптесіміз болды. Ол кісі совет кезінде диссидент боп, сол азаттыққа Қазақстаннан барған жалғыз қызметкер сол болатын. Сол кісі ғана жаңағы орыс әріптерімен жазатын. Қалған ол жақтағы ағайынның бәрі де латын әріппен жазатын. Ол жағынан да Азаттық радиосы былайша айтқанда қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің алғашқы қадамын жасадық деп айтсақ та артық болмас меніңше.
Едіге Мағауинмен болған сұхбаттың толық нұсқасын Азаттық радиосына 70 жыл подкастының биылғы 9-шы қыркүйек күнгі эпизодынан тыңдай аласыздар. Ал доктор Әбдуақап Қара 2020 жылы түркі дүниесіндегі ортақ әліппе мәселесіне арналған халықаралық ғылыми жиындардың бірінде баяндама жасап, латын әліппесін қолданудағы Азаттық радиосының тәжірибесі туралы баяндаған. Ғалым сонда Азаттық радиосында 1968 жылдан бері қолданылған латын жазуы үлгісі 1991 жылы Түркияда ұсынылған ортақ әліппе нұсқасымен шамамен бірдей екенін айтады.
Мақаламда бұрынғы сол регион шығарған журналдардың беттерінде қойған дәлел ретінде өзіміздің редакцияда жазған, мысал үшін Мұқабай Енгін ағамыздың Мір Жақып Дулат туралы бір мақаласындан үлгі келтіріп, сол симпозиумда, мақаламда фотосын қойған едім. Міне сондағы қарасаңыздар әліппеге бүгін 91 жылы ұсыныс етілген әліппемен бір келді, ешқандай айырмашылығы жоқ.
Түсініктірек болу үшін айта кетсек, 1991 жылы 18-20 қараша күндері Стамбулда Мармара университетінің түркология институты қазіргі түркі әліппелері тақырыбында симпозиум өткізеді. Оған түркі әлемінің 28 елінен қатысқан ғалымдар барлық түркі елдері ортақ түрде қолдануға болатын 34 таңбадан тұратын әліппеді ұсынған еді. Бір қызығы, Түркия 1928 жылы 28 қарашада араб графикасынан латын жазуына көшсе, Азаттық радиосы қазақ бөлімінің қызметкерлері 1968 жылы 27 қарашадан бастап латын жазуының осы нұсқасын қолдана бастайды. Одан да қызығы, 1995 жылы Азаттық радиосының орталығы Мюнхеннен Прагаға көшкеннен кейінде қазақ редакциясында латын әліппесін қолдану одан әрі жалғасады. Сол шамада Қазақстаннан барған қызметкерлердің өзі біршама уақытқа дейін латын әліппесімен жазған екен. Сондықтан Азаттық радиосының латын жазуын қолдану тәжірибесі 50 жылға жуықтайды десек дұрыс болар. Сонымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Біз бүгін Азаттық радиосы қазақ редакциясының латын жазуын қолдану практикасын айттық. Сіздермен жұмыс істеген аудиоподкаст авторы мен Қуанышбек Қарай және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.